Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երևան է ժամանել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրենը։ 3 օր առաջ Հայաստանում էր ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավարը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը այցելել է Բաքու, Եվրամիությունը և Ադրբեջանը էներգետիկ համագործակցության փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին, ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակին, կամ փոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի մրցանակաբաշխությունը, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ այսօր նրան ընդունել է Նիկոլ Փաշինյանը, զրուցակիցները քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև անդրադարձել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթավերջին Երևանում էր Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը։ Ադրբեջանը և Եվրամիությունն այսօր Բաքվում ռազմավարական էներգետիկ համագործակցություն մասին փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել, փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրություններն են դրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Սա Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև ստորագրված արդեն 3-րդ նմանատիպ փաստաթուղթն է, նախորդներն արդեն իսկ փոխել են Եվրոպայի էներգետիկ քարտեզը, հայտարարել է Ալիևը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Մոսկվան դեմ է ցանկացած գործողության, որ խախտում է սիրական կարգավորման Աստանայի ձևաչափի հիմնադրույթներն, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, անդրադառնալով Անկարայից հնչողային հայտարարություններին, որոնց համաձայն մոտ ապագայում թուրքական բանակը նոր գործողություն է իրականացնելու Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում։ Սիրիայի տարածքում գործող քրդական կազմավորումների դեմ գործողություններ իրականացնելու Թուրքիայի ծրագրերը վաղը բնականաբար ևս քննարկվելու են, նշել է Ուշակովը, խոսելով Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահների հուլիսի 19-ին Թեհրանում կայանալիք բանակցությունների օրակարգի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների առաջին հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը այժմ ծառայում է Ուկրաինայում, իրականացնելով արևելք խմբավորման հրամանատարությունը։ Նախկինում Մուրադովի նման դերակատարության մասին ռուսական պաշտոնական աղբյուրները չէին հաղորդում։ Մուրադովը, հիշեցնեմ, Ղարաբաղում ռուսական զորախումբը ղեկավարել է 2020 նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր։ Եվրամիությունը համաձայնեցրել է Ուկրաինայի զինված ուժերին 2.5 միլիարդ եվրոյի օգնության նոր փաթեթի տրամադրումն, այս մասին Թվիտերը իր օգտահաշվում այսօր գրել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը։ Որոշումը կայացվել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների այսօր Բրյուսելում կայացած գաղթաժողովի ընթացքում նախապես ենթադրվում էր, որ Եվրամիության կողմից Կիևին տրամադրվող 5-րդ տրանշի ընդհանուր ծավալը չգերազանցի 500 միլիոնը։ Ավստրիան չի պատրաստվում հետևել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի օրինակին, անդամակցելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, այսօր Վիենայում հայտարարել է Ավստրիայի կանցլեր Կարլ Նեհամերը։ Ի տարբերություն Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի, մեզ համար ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցը օրակարգային չէ, մեր երկիրը միակն էր, որի տարածքը խորհրդային բանակը կամավոր կերպով լքեց, այնպես որ չեզոքությունը դարձել է ավստրիացի ժողովրդի ինքնության մի մասը, նշել է այդ երկրի կանցլերը։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը, վրացական երազանքն, այսօր բոյկոտել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նստաշրջանի աշխատանքը։ Նիստի ընթացքում խորհրդանականները պետք է քննարկեին Եվրամիության հետ հարաբերությունների հարցը, մասնավորաբար Վրաստանին թեկնածու երկրի կարգավիճակ չշնորելը։ Նիստի գաղափարը վրացական երազանքում մեջբերում մտածածին և սաբոտաժային էին անվանել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նա այսօր է ժամանել, արդեն հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ 3 օր առաջ Հայաստանում էր ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը։ Սա ընդհանրապես պատմության մեջ ԿՀՎ-ի տնօրենի առաջին այցն էր Հայաստան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ամենակենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենի Երևանյան այցից օրեր անց Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինը։ Նրան այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Նարիշկինին Երևանում ընդունել է միայն վարչապետ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պաշտոնական կայքեջը դեռ լռում է Նարիշկինի այցի մասին։ Ռուսական մամուլը սահմանափակվել է հայաստանյան պաշտոնական տեղեկատվությամբ, սակայն թե Երևանում, թե Մոսկվայում ուշադրություն են հրավիրում, որ արտերկիր հազվադեպ մեկնող Սերգեյ Նարիշկինի հայաստանյան այցը կայացավ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրեն Ուիլյամ Բրնսի այցից գրեթե անմիջապես հետո։ Բրնսին ուրբաթորը ընդունեցին վարչապետն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, դարձյալ հայաստանյան պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն անվտանգության ոլորտում ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգությանը, հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր եւ երկկողմորակարգը։ Ամերիկյան կողմը տակավին լռում է Ուիլյամ Բրնսի երևանյան այցի մասին։ Ազատության արձմանն ի պատասխան ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալությունից արձագանքել են, թե չեն մեկնաբանում իրենց տնօրենի օրակարգը։ Հայաստանյան մամուլում ու փորձագիտական հանրույթում տարբեր կարծիքներ հնչեցին Բրնսի երևանյան այցի մասին, թե նա Հայաստանում էր ռուսական կողմի հետ փակ հանդիպման նպատակով, կամ այցը տարածաշրջանային էր, սակայն հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հայաստանյան այցը հրապարակային է դարձել։ Ամեն դեպքում գլխավոր հարցը անպատասխան է մնում. Արևմուտք Ռուսաստան նախորդ տասնամյակների կտրվածքով աննախադեպ հակամարտության ֆոնին երկու գերտերությունների հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները միմյանց հաջորդելով ինչու շտապեցին Երևան և արդյոք Հայաստանի ղեկավարության հետ տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի քննարկումն էր նրանց այցի իրական նպատակը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները անցած շաբաթ օրը հանդիպեցին Թբիլիսիում։ Բանակցությունները անցկացվել են Թբիլիսի Ռեդիսոն հյուրանոցում։ Հանդիպման սկզբում Վրաստանի արտգործնախարարը ներկայ է գտնվել, այնուհետև Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը բանակցել են դեմ-առ-դեմ, հետո բանակցությունները շարունակվել են պատվիրակությունների օնլայն վածկազմով։ Թբիլիսում տեղի ունեցած բանակցությունները 3 ժամ են տևել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև շփումներ եղել են, բայց սա Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի առաջին դեմ-առ-դեմ հանդիպումներ։ Որևէ կոնկրետ հարցի շուրջ հնարավոր պայմանավորվածության լուրեր չկան, բայց երկու երկրների միջև ուղիղ շփումները ինքնին դրական են գնահատվում։ Կրկին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական երկկողմ Թբիլիսյան բանակցություններն ու ամերիկյան կողմի ակտիվությունը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մտադիր չեն տարածաշրջանում կարևորագույն Ղարաբաղյան հարցի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորումը թողնել Կրեմլի հայեցողությանը։ Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեցին վերլուծաբանները։ Միևնույն ժամանակ ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արեկ Քոչինյանի խոսքով առաջիկա ամիսներին պարզ կդառնա Վաշինգտոնը կամ Բրյուսելը որքան են պատրաստ ներգրավվել հայ-ադրբեջանական կարգավորման ուղղությամբ։
Եվ հենց դրանից է նաև կախված լինելու հայտնի չափով Մինսկի խմբի համանախագահության ապագան։ Եթե այդ հետաքրքրվածությունը ունի բավարար մակարդակ, մենք կտեսնենք կոնկրետ գործողություններ։ Ինչ գործողություն ես նկատի ունեմ, օրինակ համար պետք քարտուղարը հրավիրում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն երկկողմ հանդիպում անելու համար որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, հա։ Այսա կլինի շատ կոնկրետ գործողություն։ Հայտարարություններից եւ այցելություններից անդին կատարված գործողություն։
Այլապես ըստ Քոչինյանի տարածաշրջանը գործ կունենա միայն ռուս-թուրքական ձևաչափի հետ։
Ընդ որում ռուս-թուրքական ձևաչափը այս պայմանությամբ արդեն ակտիվորեն ձևավորվում է եւ ակտիվորեն աշխատում է։ Մենք արդեն երկու արար ռուս-թուրքական ձևաչափի տեսել ենք։ Առաջին արարը դա 44 օրյա պատրաստներ, երկրորդ արարը դա 3 գումարած 3 ձևաչափն է։
Միրզոյան Բայրամով Թբիլիսյան երկկողմ հանդիպմանը նախորդել էր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարի այցելությունները Երևան ու Բաքու։ Շաբաթօրը Վրաստանի մայրաքաղաքում մոտ 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, թե Վաշինգտոնը ողջունում է Թբիլիսյան հանդիպումը և որ ուղիղ երկխոսությունը ադրբեջանական և հայկական տարաձայնությունների լուծման ամենավստահելի ճանապարհն է։ Ժամեր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույց ունեցավ ԱՄՆ-պետ քարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Քերեն Դոնֆրիդը։ Հարկ է նաև հավելել ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրեն Ուիլյամ Բրնսի ուրբաթորի անակնկալ այցը Երևան, որի ժամանակ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ քննարկվեցին տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։
Ըստ իս ամենավատ աշխատողը եւ ամենավտանգավորը Հայաստանի համար մեկ երկրի միջնորդությամբ արվող ուրեմն գործընթացներ, որը այստեղ բացարձակապես կապ չունի, այդ մեկ երկիրը Ռուսաստանն է, Իրանն է, Թուրքիան է, Միացյալ Նահանգներն թե որևէ այլ տարբերակն է, հա, մեկ միջնորդով ձևաչափը իրենք իր մեջ անխոսափելիորեն պարունակում է ձևաչափային վտանգներ, ոչ թե կապված այդ երկրի հետ, այլ ձևաչափն է վտանգավոր ինքը։
Վերլուծաբան Նժդե Հովսեփյանի խոսքով Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում այժմ երկու օրակարգ է ձևավորվել՝ Բրյուսելյան և Մոսկովյան, սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն ունի Կրեմլը։
Ես կասկածում եմ, հա, եթե այսպիսի իրավիճակ լինի, եթե Ռուսաստանը համաձայն չէ, օրինակ, սկզբունքային համաձայնության մասին եմ խոսում, սկզբունքորեն համաձայն չէ եվրոպական օրակարգին, ինչ ենք կարծում, արդյոք այդ օրակարգը տեղում իրականանալու հնարավորություն ունի։ Կարծում եմ ոչ։ Այսինքն անկախ նրանից եվրոպական օրակարգը մեզ համար ձեռնտու կլինի կամ Ադրբեջանի, բայց եթե դրան Ռուսաստանը համաձայն չլինի, առնվազն իր ռազմաքաղաքական ներկայությամբ ինքը կարող է թույլ չտալ այդ լուծումը։ Դեպաբար այստեղ հարց է առաջանալու, թե որ օրակարգն է ավելի իրատեսական, կոնկրետ գետնի վրա առկա իրողություններով պայմանավորված։
Արդյոք արտգործնախարարների բանակցություններին կհաջորդի երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը դեռ հայտնի չէ, կողմերն առայժմ տեղեկացնում են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպման մասին, որը կանցկացվի օգոստոսին Մոսկվայում։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ հանդիպման օրվա վերաբերյալ դեռ պայմանավորվածություն չկա։ Հանձնաժողովները գլխավորող Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ մայիսի վերջին Երասխի մոտ։ Սարգիս Հարությունյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը սերտորեն շահկապված է, սա ակնհայտ իրողություն է, նախկինում փորձեր արվել են տարանջատել դրանք, Անկարայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը չկապել երրորդ երկրի, Ադրբեջանի հետ, սակայն նման փորձերը ձախողվել են։ Չի բացառվում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման նախկին փորձերը նաև ուրիշ նպատակներ են հետապնդել, մասնավորապես Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակից շեղել հանրության ուշադրությունը, առերևույթ լուրջ քայլեր սկսվեցին 2008-ին, բայց դրանք սկսվեցին մարտի 1-ից հետո, նախագահական ընտրություններին զուգորդված սպանություններից հետո, իսկ այդ լարված իրավիճակում հանրության ուշադրությունը կարող էր ընդամենը մի քանի բան շեղել, որոնցից մեկը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու զգայուն հարցներ։ Փաստ է, որ բոլոր փորձերը կամ առերևույթ փորձերը տապալվել են։ Հիմա Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում կրած ծանր պարտությունից հետո նոր գործընթաց է սկսվել և Անկարան հրապարակավ հայտարարում է, որ Երևանի հետ կարգավորման քայլերը, բոլոր յուրաքանչյուր քայլը համաձայնեցվում է Բաքվի հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու առկա գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի փորձագետներից լսենք Նժդե Հովսեփյանին, այսօր նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր, այդ հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, հիմա լսենք մի հատված նրանց զրույցից։
Ձեզ լավատեսությունն է շնչում է, որ 4-րդ հանդիպման արդյունքներով Փաշինյան Էրդողան հեռախոսազրույց տեղի ունեցավ եւ գետնի վրա ինչ որ պայմանավորվածություններ կան 3-րդ անձանց համար սահման բացել, օթային բեռնափոխադրումներ անել։
Ես դրան պոզիտիվ եմ նայում, որովհետեւ բանակցությունները շատ կարեւոր են եւ անդրաժեշտ, որոնք որոշակիորեն չեզոքացնում են պատերազմի վտանգը։ Իհարկե չեն լուծում, բայց չեզոքացնում են։ Իսկ հատկապես Թուրքիայի հետ մենք բանակցելու շատ բան ունենք, անդադ խոսելու շատ կարիք ունենք, որովհետեւ Թուրքիան ի սկզբանե եղել է Հայաստանի ռազմական հիմնական սպանվտանգային սպառնալիքը, և ինչքան շատ խոսես անվտանգային սպառնալիքի հետ, որը քեզանից առնվազն ռազմապես մի քանի տասնյակ հարյուրավոր անգամներ գուցե գերակշռում է, այնքան քո օգուտն է լինելու, բայց մի ուրիշ միֆ էլ կա դրա տակ, հիմա էլ դեռևս շարունակում եմ իմ կարծիքով, դա այն է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները առանձին զատված գործընթացներ են։ Ես ցավոք չեմ կարծում, որ իրողություններն այդպեսին են։ Ես խոսում եմ փորձագիտական տրամաբանությամբ, էլի ոչ թե քաղաքական, ես խոսում եմ նրա մասին, որ մենք քաղաքականություն մշակելիս էս ելակետ ունենանք, թե չէ պաշտոնական հայտարարություններում շատ բան կարելի ասել։ Ասածիս իմաստն է, որ մենք պիտի ընկալենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը մեկ փուլով իրար հետ գնացող զուգահեռ պրոցեսներ են։ Դրա մասին խոսել են նաեւ Թուրքիայի ղեկավարները, խոսել են նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, իրենք միշտ իրար հետ կոնտակտների մեջ են, ամեն հարցում իրար հետ զրուցում են, ամեն ինչ համաձայնեցնում են։ Հիմա որն է մեր շահը այս ամբողջ պրոցեսի մեջ։ Հասկանալու, որ հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունները ըստ էության նույն մեկ հակամարտության ընդհանրը երկու թևերն են եւ դրանք զարգանալու են նույն պրոցեսի տրամաբանությամբ։ Դրա լավագույն փորձը ի դեպ ունի Սերժ Սարգսյանը իր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը սկսելիս, զուգահեռ պրոցեսներ էին գնում հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ ըստ էության երկու պարագայում էլ փակուղին միաժամանակ ա եղել։ Իրենք էլ լավ հասկանում էին, բազմաթիվ փաստաթղթեր կան նաեւ WikiLeaks-ում էլ գաղտնազերծված, թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանի ադմինիստրացիան ընդունում ամերիկացի դիվանագետների այս մասնավոր զրույցներում, որ այո, հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ըստ էության իրար հետ են գնում։ Հետևաբար պաշտոնական հայտարարությունները թող լինեն պաշտոնական հայտարարություններ, բայց մենք քաղաքականություն մշակելիս, փորձագիտական պատկերացում ունենալիս հարցերի վերաբերյալ պիտի սրանք համարենք մեկ պրոցեսի երկու թև եւ հասկանանք, թե երկու թևերից որտեղ ինչ խաղալու հնարավորություններ ենք ունենալու եւ դրանից բխող նաեւ ինչ կարող ենք քաղել երկու պրոցեսներից։ Այնպես չի լինելու, ցավոք սրտի, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն, դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվեն, սահմանները բացվեն ու մենք Ղարաբաղի հարցում ոչ մի փոփոխություն չունենանք առնվազն այսօրվա ստատուս քվոյի տրամաբանությամբ։ Դա չի լինելու։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, ես համար որն է ավելի գերակա։ Օրինակ նույն Սերժ Սարգսյանը ժամանակին շատ մեծ սխալ թույլ տվեց իր կարծիքով, որ ինքը Ղարաբաղի հարցում 10-11 թվականներին չգնաց ԵԱԿ-ն փոփոխությունների, ստատուս քվոյի քանդմանը չգնաց, որը կբերեր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, արդեն պրոտոկոլները ստորագրված էին, շատ մեծ առաջընթաց կար այդ ֆրոնտում, հետևաբար ինքը նախընտրեց ստատուս քվոն, որի միջոցով չեղարկեց հայ-թուրքական պրոցեսը, դրանք փոխկապակցված էին։ Հետևաբար հիմա մենք էլ պիտի հասկանանք, թե որ ստատուս քվոն է մեզ համար ավելի կարևոր՝ շարունակել փակ սահմաններով, ինչ ասեմ, դիմակայություն, բայց հակառակվել այդ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման պրոցեսին, դա ավելի կարևոր է, ավելի նախընտրելի է եւ դա ինչ է տալիս մեզ։ Այդ գաղափարը տարածվում է Հայաստանում, էլի նորից սկսել է թևեր առնել, այդ պաշարված ամրոցի գաղափարն է, որ մենք պաշարված ամրոց ենք, բնական ամրոց ենք տարածաշրջանում, սա շատ վտանգավոր երևույթ է, որովհետեւ ինչ է լինում պաշարված ամրոցի հետ սովորաբար։ Գրավում են այդ պաշարված ամրոցը։
Չէ, հակառակն էլ կա, եթե էլի Հայաստանյան անդիմությանը վկայակոչեմ, որ այս անգամ կուլիսներում հայ-ադրբեջանական հարցում ինչ-ինչ համաձայնություններ կան, դրա համար հայ-թուրքական պրոցեսը շարժվում է տեղից։
Դե դա դավադրապաշտական տեսություն է, անդիմությունը հաճախ պիտի նաև կարողանա հակակշռել իշխանություններին իր սթափ խոսքով, այսինքն անդիմությունը ցույց տա ճանապարհներ, ուղիներ, մի քիչ ավելի ազատ լինելով իր խոսքի մեջ։ Բայց մենք այս պարագայում տեսնում ենք, որ անդիմությունը ոչ միայն ցույց չի տալիս այդ ուղիները, այլ չասեմ այդ երազային հայտարարությունների մասին, որոնց իրանքը չեն հավատում, ամենավատեց է դա, այսինքն Շուշիի Հադրութի ազատագրմանը բանակցությունների ճանապարհով խոսում են մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղի 7 շրջաններից ոչ մեկից մի գյուղ անգամ պատրաստ չէին բանակցությունների ճանապարհով տալու։ Հետևաբար փարիսեցիությունը շատ վտանգավոր բան է։
Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը այսօր ժամանել է Բաքու։ Այցի մեկնարկին Թվիտերյան գրառմամբ նա տեղեկացրել է, որ Եվրամիությունը ցանկանում է երկու անգամ ավելի շատ գազ ստանալ Ադրբեջանից, և սա ոչ միայն ցանկություն է, այլև Բրյուսելը և Բաքուն այդ մասին այսօր փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Եվրամիության նպատակները պարզ են՝ էներգակիրների մատակարարում ապահովել առանց Ռուսաստանի, եթե ոչ ամբողջ հետաքրությամբ, ապա գոնը նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Եվրահանձնաժողովի նախագահի Բաքու կատարած այցի մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունն ու Ադրբեջանը էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխմբռման հուշագիր են ստորագրել։ Այսօր Բաքվում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե սա Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև ստորագրված արդեն երրորդ նմանօրինակ փաստաթուղթն է, և Բրյուսելի հետ կյանքի կոչված էներգետիկ ծրագրերը արդեն իսկ լիովին փոխել են Եվրոպայի էներգետիկ քարտեզը։
And today's memorandum actually is a kind of a roadmap for the future.
Այսօրվա հուշագիրը յուրատեսակ ճանապարհային քարտեզ է ապագայի համար։ Հաշվի առնելով, որ մենք կյանքի ենք կոչել նախկինում ծրագրված բոլոր նախագծերը, ապա վստահ եմ, որ մենք մեծ ձեռքբերումներ կունենանք։ Իհարկե, մեր օրակարգը շատ լայն է։ Մենք աշխատում ենք Եվրամիություն-Ադրբեջան նոր համաձայնագրի շուրջ։ Ես հույս ունեմ, որ այդ բանակցությունները կարող ենք ավարտել առաջիկա ամիսներին։ Անկասկած, սա մեծ ներդրում կլներ մեր երկկողմ համագործակցության մեջ։
And that will also be important contribution to our bilateral cooperation.
Եվրամիությունը մտադիր է ընդլայնել Ադրբեջանը Եվրոպային կապող հարավային գազային միջանցքը և կրկնապատկել ադրբեջանական գազի մատակարարումը։ Նոր համաձայնագիրը ուղղված է լինելու նաև արտանետումների կրճատմանն ու համագործակցության ընդլայնմանը վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների բնագավառում։ Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, թե Բրյուսելը էներգիայի հուսալի մատակարարների է դիմում, որոնցից մեկը Ադրբեջանն է։
Before Russia's brutal invasion in Ukraine, the Russian gas supplies to Europe were no more reliable.
Մինչև Ուկրաինայի նկատմամբ զավթողական պատերազմը Ռուսաստանը վստահելի էներգետիկ գործընկեր չէր։ Այդ պատճառով էլ Եվրամիությունը կենտրոնացել է Ռուսաստանից բացի էներգետիկ հավելյալ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիայի վրա և սկսել է աշխատել ավելի հուսալի գործընկերների հետ։ Ուրախ եմ, որ Ադրբեջանը նրանց շարքում է ու մենք վստահում ենք։
And I'm glad to count Azerbaijan among them.
Եվրահանձնաժողովի նախագահը ընդգծել է, որ այսօրվա հուշագիրը էլ ավելի է ամրապնդում Բաքու-Բրյուսել էներգետիկ գործընկերությունը։ Նրա խոսքով երկկողմ նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները շուտով կավարտվեն։ Նախատեսվում է արդեն հաջորդ տարի 12 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ հասցնել Եվրամիություն, նվազեցնելով կախումը ռուսականից և զգալիորեն ապահովելով մատակարարումների անվտանգությունը։ Այժմ արտահանման ծավալը 8 միլիարդ խորանարդ մետր։ 2021 թվականին Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանվել, ինչը կազմում է գազի ընդհանուր սպառման 40%-ը։ Բրյուսելը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը ադրբեջանական հարավային գազային միջանցքով տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Եվրամիություն, հավանական է նաև Բալկաններ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև շարունակվող պատերազմի ֆոնին Բաքուն բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստվում է ավելացնել գազի մատակարարումը դեպի Եվրոպա, որպես այլընտրանք ռուսական գազին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մեծ խնդիր է դարձել Քրիստոսի արձանի տեղադրման հարցը։ Մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի այդ նախաձեռնությունը միանշանակ չի ընդունվում։ Չնայած հայ առաքելական եկեղեցու առարկությանը, կան նաև մարդիկ, որոնք այդ գաղափարին կողմ են, բայց կան նաև քննադատողներ։ Նախ Քրիստոսի արձանը տեղադրելու գաղափարն էր քննադատվում, հիմա էլ արձանի տեղադրման վայրի ընտրությունը։ Կառավարության դիրքորոշումը ևս միանշանակ չէ։ Երկու նախարարություն դեմ են շինարարությունը սկսելուն, բայց եթե դեմ են, գնում են կամ ոստիկանությանը հանձնարարում են գնալ և արգելել շինարարական աշխատանքները, ինչը բնապահպան ակտիվիստների պնդմամբ անարգել շարունակվում է։ Պատկան մարմինները պնդում են, թե աշխատանքները սարի լանջերին են ընթանում, գագաթին գտնվող հնավայրը չի վնասվում, բայց վաղը կամ մյուս օրը աշխատանքները կարող են հասնել գագաթին, որտեղ տեղադրվելու է Հիսուսի արձանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամենաթողություն է, ասում է Քրիստոսի արձանի կառուցման դեմ ստորագրահավաք նախաձեռնած Արեգին Միսկարյանը, արձագանքելով հատիս լեռան վրա շարունակվող շինարարական աշխատանքներին։
Սա շատ մեծ խնդիր է, որը խոսում է մեր պետության մեջ ամենաթողության մասին, օրենքի չկիրառվելու մասին, այսինքն օրենքի պահանջներին չհետևելու մասին. Մինչև հիմա ոչ մի արձագանք չկա իրավապահ մարմիններից, ոչ ոստիկանությունից, ոչ դատախազությունից, ոչ ԱԱՑ-ից, ոչ մի տեղից։
Չնայած պետական երկու գերատեսչությունների հայտարարություններին, որ հատիս լեռան վրա շինարարությունը կասեցվել է, այսօր էլ Սարի լանջին շինաշխատանքներ էին ընթանում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լեռան գագաթին Հիսուս Քրիստոսի արձանի տեղադրման մասին մեծ շուքով հայտնեց 10 օր առաջ։ Դրանից հետո, սակայն, նախ մշակույթի, ապա նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունները հայտարարեցին, շինաշխատանքները դադարեցված են, քանի դեռ համապատասխան թույլտվություններ չկան։ Մշակույթի նախարարությունը տեղեկացրեց, լեռան փեշերին ընդհանուր առմամբ առկա են պատմության և մշակույթի պետական ցուցակում գրանցված շուրջ 20 տարբեր դարաշրջաններով թվագրվող հուշարձաններ, իսկ գագաթին նախնական տվյալներով բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոց կա։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամն էլ հայտարարեց, մոնումենտալ արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, այժմ իրականացվում են ճանապարհների հոսանքի, գազի, ջրի, գծերի անցկացման աշխատանքներ։ Մշակույթի նախարարությունից փորձեցինք պարզել, արդյոք չդադարող այս աշխատանքների մեջ խնդիրներ չեն տեսնում, արձագանքը հակիրճ էր, թե հիմա ճանապարհներն են հարթեցնում, իսկ բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոցը լեռան գագաթին է, չի վնասվում։ Գիտնականները մինչդեռ հակառակն են պնդում, արձանի տեղադրման նպատակով կատարված շինարարական աշխատանքների արդյունքում անդառնալիորեն աղճատվել է հնավայրի հատկապես կենտրոնական հատվածը։ 2019-ին հնավայրը փաստագրած հնագետ Արթուր Պետրոսյանը լեռան տարածքում շարունակվող աշխատանքները խնդրահարույց է համարում։
Իհարկե խնդիր կա, այսինքն եթե այդ ամեն ինչից հետո էլ ինչ-որ բան շարունակվում է, չգիտեմ, եթե մեր կառավարությունը իր համար մեկ է, այդ ամեն ինչ հետ արդեն մենք չենք կարող էլի, այսինքն հասկանում եք ինչ։
Շրջակա միջավայրի նախարարությունից ողջ օրը ազատության զանգերին չպատասխանեցին։ Քրիստոսի արձանի տեղադրման դեմ ստորագրահավաքի նախաձեռնողներից Գարեգին Միսկարյանը ու մի խումբ այլ քաղաքացիներ 2 օր առաջ հատիսի գագաթին նաև բողոքի ակցիա իրականացրին։ Այն որ չնայած պետական կառույցների ու մասնագետների հայտարարություններին լեռան վրա աշխատանքները չեն դադարել, ըստ Միսկարյանի ցույց է տալիս, որ Ծառուկյանը վստահ է, բոլոր անհրաժեշտ թույլտվություններն ի վերջո ստանալու է։
Ես գտնում եմ, որ այս պետությունը մեր պետությունն է, հանրության պետությունն է, սա կառավարիչների պետությունը չի, և մենք որպես հանրություն պարտավոր ենք, և դա մեր պարտքն է, որպեսզի հետևողական լինենք, և օրենքները կատարվեն, բոլորի համար լինեն պարտադիր, և բոլորի համար հավասար լինեն այդ օրենքները։
Փրկչի արձանի հիմնարկեքից հետո հայտնի դարձավ, որ հատիսի գագաթը հարակից տարածքները Ծառուկյանի սեփականությունն են։ Քրիստոսի արձանի տեղադրման դեմ ստորագրահավաքի պահանջներից մեկը նաև այս գործարքի չեղարկումն է։
Երևանի դատարանում շարունակվում է Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է բիզնեսին ապօրինի մասնակցելու, խոշոր չափի կաշակներ ստանալու, փողերի լվացման հոդվածներով։ Նախորդ հրատապ նիստում դատարանը մերժել էր 80 միլիոն դրամի գրավի դիմաց 69-ամյա Աղվան Հովսեփյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Այսօրվա դատական նիստին Աղվան Հովսեփյանը չէր ներկայացել առողջական խնդիրների պատճառով, այդ մասին տեղեկանք էր բերվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազն այսօր ներկա չէր իր դատական նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։ Քրեակատարողական հիմնարկը արդեն 10 ամիս կալանավորված 69-ամյա Աղվան Հովսեփյանի ներկայանալու անհնարինության մասին տեղեկանք էր ուղարկել դատարան, և դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց հետաձգել նիստը։
Հա, 10 օր հետո ժամը 11-ին կրկին ավակվում, ես ընթացքում կփորձենք մենք փորձագետների ներգրավման հարցը, որ իսկ անհարքի ձգձգումներ չլինի։
Մի Խմբի շար կոռուպցիոն հանցագործությունների, այդ թվում բիզնես գործունեության նապուրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման համար մեղադրվող Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազը մոտ 1 ամիս քաղաքացիական հիվանդանոցում անցկացնելուց հետո այժմ բուժումը շարունակում է բանտում։ Փաստաբանը, սակայն, պնդում է, մի շարք հիվանդություններ, այդ թվում շաքարային ծանր, դիաբետ ունեցող պաշտպանյալը, անհապաղ պետք է ազատ արձակվի, նրա հիվանդությունն անհամատեղելի է կալանավորման հետ։
Կարող է այսօր, կարող է վաղը, կարող է մի ժամ հետո պարոն Հովսեփյանի առողջական վիճակի հետ վատթարացում տեղի ունենա եւ կլինի այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք՝ ուշացված արդարադատություն, իսկ մեզ ուշացված արդարադատություն պետք չէ։
Թեև շաքարային ծանր դիաբետը խոչընդոտ է անազատության մեջ գտնվելու համար, բայց դատարանը անսալով դատախազության առարկությանը մերժել է այդ հիմքով Հովսեփյանին ազատ արձակելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Դատարանն իր հերթին այս հարցի լուծումը թողել է Հովսեփյանի առողջական վիճակը գնահատող հանձնաժողովի վրա, որը պետք է փորձաքննություն անցկացնի։ Հենց հանձնաժողովը պետք է եզրակացնի, արդյոք շաքարային դիաբետ ունեցող Հովսեփյանը պետք է ազատ արձակվի կալանքից։
Տվյալ պարագայում դատարանը եւ առհասարակ նաեւ մեղադրանքի կողմը չպետք է ֆորմալիզացնեն իրավիճակը եւ քրեադատավարական այդ պահանջների ֆորմալ, այսպես ասած, պահանջը չվերջը դասեն անձի հիմնարար իրավունքի նկատմամբ։ Անձի հիմնարար իրավունքներից մեկը դա առողջության իրավունքի ապահովումն է։
Հանձնաժողովը դեռ ձևավորված չէ, ենթադրվում էր, որ այսօրվա նիստին պետք է փորձագետներին ներգրավեն, բայց նիստը հետաձգվեց եւ այս հարցին դատարանը կանդրադառնա 10 նորից։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը կարծում է, դա արդեն կարող է բարդացնել Հովսեփյանի վիճակը։
Բավարարումը ըստ էության թույլ է տալիս պաշտպանության կողմին միանշանակ եւ վստահորեն պնդել, որ ի վերջո դատարանը ուրեմն ունեցել է համապատասխան հիմնավոր կասկածներ առայն, որ այս հիվանդությունը միգուցե եւ անհամատեղելի է կալանավորման հետ։ Հետեւաբար այստեղ ռետորական հարց է առաջանում, եթե այդ հիմնավոր կասկածը ունեցել եք եւ դրա վառ ապացույցն է այն, որ համապատասխան միջնորդությունը մեր բավարարվեց, այդ դեպքում խափանման միջոցի հարցի քննարկման շրջանակներում ինչու այդ հիմնավոր կասկածը ձեր մոտ չառաջացրեց։
Բանտերում հասարակական դիտորդների խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանեսյանին անհանգստացնում է կալանավորումը ավելի հաճախ կիրառելու պրակտիկան։ Այս մասին է վկայում նաև դատական դեպարտամենտի վիճակագրությունը, ըստ որի 2021 թվականին օրինակ Հայաստանի բոլոր դատարաններում մեծամասամբ բավարարվել են կալանավորման միջնորդությունները։
Որպես այդպիսի երկարատև տարիների փորձով տեսել ենք, որ կալանավորումը շատ հաճախ կիրառվում է ոչ բավարար հիմքերի պարագայում եւ առավելապես կիրառվում է նաեւ առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ։ Երբ օրինակ փաստաբանները կամ իրավապաշտպանները ներկայացնում են առողջական խնդիրների վերաբերյալ հիմնավոր փաստաթղթեր, սակայն դատարանը որպես այդպիսին հաշվի չի առնում նույնիսկ 825N որոշումը կառավարության, որի շրջանակներում նշվում են նաև այն հիվանդությունները, որոնց պարագայում անթույլատրելի է կամ կալանքը համատեղելի չէ։
Ավելի մտահոգիչ է առողջական խնդիրներով մեղադրյալներին փակի տակ պահելը, ասում է Հովանեսյանն, շեշտում, պետությունը պետք է մարդասիրական վերաբերմունք դրսևորի եւ արագ լուծի հիվանդ կալանավորներին ազատ արձակելու հարցը։
Իրականում իհարկե դատական նիստերն էլ բավական մեծ ընդհատումներով են տեղի ունենում, ինչը մարդու կյանքի եւ առողջության նկատմամբ բավական լուրջ վտանգներ է առաջացնում, եւ այս պարագայում իհարկե մենք ունենք նաեւ այլ դեպքերով նմանատիպ իրավիճակ, երբ օրինակ բժիշկ չարչանի նկատմամբ կար նմանատիպ վերաբերմունք եւ նրա առողջությունը եւս վատթարացավ քրեակատարողական հիմնարկում նախնական կալանքի ընթացքում։
Իրավապաշտպանը վկայակոչում է կառավարության որոշումը, որը նման հնարավորություն է ընձեռում որոշակի հիվանդություններ ունեցող բանտարկյալներին, բայց որի կիրառմանը Աղվան Հովսեփյանը պետք է սպասի առնվազն 10 նոր։ Մինչ այդ փաստաբան Ալեքսանյանը պնդում է, քրեակատարողական հիմնարկը ոչ բոլոր դեղերն է տալիս Հովսեփյանին եւ նրա ընտանիքն է բացը լրացնում։ Մինչդեռ դատապարտյալների առողջության համար պատասխանատու քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին։ Նախկին գլխավոր դատախազն ինքն է հրաժարվել իրենց հատկացրած որոշ դեղերից, նախ ընտրելով սեփականը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ռուսական Գազպրոմի տուրբինը Կանադայից հետ ուղարկելու լուրը բավականին աղմուկ է հանել Կանադայի իշխանությունները քննադատվում են, որովհետև դա նշանակում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասնակի խախտում։ Եթե Գերմանիայի գազամատակարարման համար տուրբինը անհրաժեշտ է եւ բացառության կարգով կարելի է խախտել պատժամիջոցների ռեժիմը, ուրեմն չի բացառվում, որ հետագայում եւս ուրիշ երկրների համար կարող են այլ բացառություններ լինել։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևը դժգոհ է հյուսիսային հոսքի գազատուրբինը վերադարձնելու Կանադայի իշխանությունների որոշումից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հրապարակավ կոշտ քննադատություն է ընչեցրել վարչապետ Ջաստին Թրյուդոյի հասցեին, պնդելով, որ Օտտավան այդ քայլով խախտել է պատժամիջոցների ռեժիմը։
Що українці ніколи не сприйматимуть рішення Канади щодо турбіни для Північного потоку.
Կանադայի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահ Զելենսկին հայտարարել է նաև, որ իր երկրի քաղաքացիները երբեք չեն ընդունի ռուս-գերմանական գազատարին ծառայող գազատրուբինը Բեռլինին փոխանցելու որոշումը։
Ֆակտիչնո վ պորուշենիա սանկցիոնոգ ռեժիմ։
Փաստացի խախտելով պատժամիջոցների ռեժիմը, շեշտել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ինքը Կանադայի վարչապետը Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում վերահաստատել է, Օտտավան շարունակում է օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային ռուսական ռազմական ագրեսիայի պայմաններում։ Կանադական կառավարության մամլոցարայության հաղորդագրությունում, սակայն, տուրբինների տեղափոխման հարցին որևէ անդրադարձ չկա։ Կանադայում վերանորոգված գազատուրբինն օգտագործվում է Ռուսաստանից Գերմանիա հյուսիսային հոս գազատարով գազմատակարելու համար։ Անցած ամիս ռուսաստանյան Գազպրոմը Եվրոպա գազի մատակարարումների կտրուկ կրճատումը բացատրել էր Կանադայում տեխնիկական սպասարկում անցած Սիմենս գազային տուրբինները Ռուսաստանին չվերադարձնելու որոշմամբ։ Չնայած Գերմանիայում հասունացող էներգետիկ ճգնաժամին, Կիևը տևական ժամանակ Թրյուդոյի վարչակազմին կոչեր անում չվերադարձնել, դրանք հայտարարելով, որ Մոսկվան Գերմանիային շանտաժի է ենթարկում։ Ուկրաինայի նախագահ նաև Եվրամիության երկրներին է հորդորում ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական գազից, որին բաժին է ասնում ներմուծվող բնական գազի ընդհանուր ծավալի մոտ 40%-ը։ Ռուսաստանյան գազի ծորակը փակվելու դեպքում մեծապես կտուժեն հատկապես Իտալիան և Գերմանիան։ Եվրամիության խոշորագույն տնտեսության ղեկավար Օլաֆ Շոլցը անցած օրերին խոստովանում էր.
Deutschland hat sich zu lange und zu einseitig auf Energielieferungen aus Russland verlassen.
Գերմանիայի կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից չափազանց մեծ է, Կրեմլն էլ էներգիան որպես զենք է օգտագործում։ Գերմանիայի կանցլերի խոսքերով ոչ ոք չի հավատում, որ Ռուսաստանը գազի մատակարարումները կրճատում է բացառապես տեխնիկական պատճառներով։
Russland setzt Energie als Waffe ein. Niemand glaubt doch, dass Russland seine Gaslieferung allein aus technischen Gründen reduziert.
Կիևից հնչող քննադատությունների պատասխան Գերմանիայի կառավարության խոսնակը հայտարարել է, որ հյուսիսային հոս գազատարին ծառայող Սիմենս տուրբինի փոխանցումը Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցների համաձայն խախտում չի համարվում, քանի որ դրանք չեն վերաբերում գազի մատակարարումներին։ Գերմանացի պաշտոնյան շեշտել է, որ Բրյուսելը սահմանափակումներ կիրառելիս ելնում է այն սկզբունքից, որ դրանք չպետք է ավելի շատ վնաս հասցնեն Դաշինքին և Գերմանիային, քան Ռուսաստանին։ Հյուսիսային հոսքից պակասող տուրբինների վերագործարկման պարագայում էլ, սակայն, Եվրամիությունում վստահ չեմ, որ Ռուսաստանից Գերմանիա հասնող գազատարը երբեմնի հզորությամբ կաշխատի։ Գազամատակարարումները նույն ծավալով չվերսկսվելու դեպքում Եվրոպական Դաշինքը քննարկում է տարիներ առաջ ընդունած դիրեկտիվի գործարկումը, որը միտված է արտակարգ իրավիճակներում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Փաստաթղթում Եվրամիության երկրները բաժանված են տարածաշրջանային խմբերի, ռուսական գազից մեծապես կախված և նվազ կախվածություն ունեցող։ Ճգնաժամի դեպքում Դաշինքի անդամ երկրները պարտավորվում են միմյանց գազմատակարարել, բացի այդ 80%-ով լցնել գազի պահեստարանները մինչև Եվրոպայում հաջորդ ջերուցման սեզոնի մեկնարկը։ Փորձագետներն այդուհանդերձ նշում են, որ առանց գազի հիմնական մատակարարի այդ քայլերի իրականացումը բարդ կլինի։
ԱՄՆ-ում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները նշում են, որ հուլիսի 17-ից հետո ռուսական կողմը չի հայտարարել Ուկրաինային որևէ տարածք բնակավայր գրավելու մասին։ Հարաբերական դաթարը օգտագործվում է հարցակողական նոր գործողություններ նախապատրաստելու համար։ Փորձագետների կանխատեսումները ասես լիովին արդարացան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը օրերս խորհրդակցություններ անցկացրեց Ուկրաինա ներխուժած ռուսական զորքերի հրամանատարների հետ, նրանց հանձնարարելով ակտիվացնել հարձակողական գործողությունները։ Սերգեյ Շոյգուի խորհրդակցությունների զեկույցների մասին լուրերից պարզ դարձավ, որ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի 3 խմբավորումներից մեկի հրամանատարը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորակազմի առաջին հրամանատար Ռուստամ Մուրատովն է։ Նա հիմա ծառայում է Ուկրաինայում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլը վերստին հայտարարում է, թե այսպես կոչված հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում կավարտվի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը հասնի իր բոլոր նպատակներին։ Այս մասին իրանական ռադվամիջոցին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Ունաս нет никаких сомнений, что специальная военная операция
հատուկ գործողությունը անկասկած կավարտվի, երբ իրագործվեն բոլոր նպատակները։ Հստակ ժամկետներ չկան, գլխավորը արդյունավետությունն է։
Главное эффективность.
Այդուհանդերձ Մոսկվան չի հստակեցնում, թե ինչ պետք է տեղի ունենա ռազմիդաշտում, որ դա դադարեցնի պատերազմը հարևան պետության տարածքում, բայց այն, որ ռուսական կողմն այսօր առաջին անգամ հայտնել է Դոնբասում ռազմական օպերացիայի պատասխանատուի անունը, ըստ վերլուծաբանների նշանակում է, որ Մոսկվան Դոնեցկի մարզում կրկին լուրջ հարձակման է պատրաստվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանյան խաղաղապահների առաջին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովն այժմ ղեկավարում է Ուկրաինայում կրվող ռուսական ուժերի 3 խմբավորումներից մեկը։ Պաշտպանության նախարար Շոյգուն ստուգել է Մուրադովի գլխավորած արևելք խմբավորման դիրքերը, լսել գեներալ լեյտենանտի զեկույցը ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի մասին։ Ըստ ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության, Շոյգուն խոսել է նաև ուկրաինական բանակի հեռահար հրթիռների և հրետանային սպառազինությունների առաջնահերթ ոչնչացման մասին։ Ռազմական վերլուծաբանները նկատում են, որ արևմտյան հեռահար հրթիռներն ու հրետանին, որոնցով վերջին շաբաթներին համալրվել է ուկրաինական բանակը, իսկական գխացավանք են դարձել ռուսական ուժերի համար։ Ուկրաինացիները մի շարք ուժգին հարվածներ են հասցրել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող թիրախներին, մասնավորապես անցած շաբաթ Նովայա Կախովկային։ Ավելին, Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Օլեքսի Արեստովիչը հայտարարել է, թե Ուկրաինան կարող է հարված հասցնել Ղրիմի կամրջին։
Տեխնիկական հնարավորություն հայտնվի, ուկրաինական ուժերը անպայման կհարվածեն Ղրիմի կամրջի վրա։
Ռազմիդաշտում իրավիճակը սակայն ընդհանուր առմամբ վերջին օրերին չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիրային հարձակումները Ուկրաինայի տարբեր շրջանների ուղղությամբ, միաժամանակ պատրաստվելով նոր հարձակման Դոնեցկի մարզում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի զեկույցի համաձայն, ռուսական զորքերը շարունակում են սահմանափակ ցամաքային հարձակումները Սևերսկի, Բախմուտի և Դոնեցկի շուրջ, ինչպես նաև Դոնբասի ողջ տարածքում քաղաքացիական և ռազմական ենթակառուցվածքների գնդակոծությունները։ Նրանք նաև կենտրոնացել են պաշտպանական գործողությունների վրա Խարկովի ուղությամբ։ Գրավաս տարածքներում ռուսական ուժերը իրենց վարչական մարմիներն են ստեղծում, մեծամասամբ օգտագործելով արդեն գործող կառույցները, ինչի պատճառով օրինակ 3 Ուկրաինայի նախագահ աշխատանքից ազատել է գլխավոր դատախազ Իրինե Վենեդիկտովային և Անվտանգության ծառայության ղեկավար Իվան Բականովին։ Երեկվա տեսաուղերձում մեկնաբանելով իր որոշումը, Զելենսկին հայտարարել
Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та Служби безпеки України.
Դատախազության և դատարանի ավելի քան 60 աշխատակիցներ մնացել են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից օկուպացված տարածքներում և աշխատում են Ուկրաինայի դեմ։ Սրա համար պատասխան պետք է տան նախ և առաջ այդ կառույցի ղեկավարները։
Залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави.
Արդեն գրեթե 5 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին կողմերը չեն խոսում բանակցությունների վերսկսման մասին։ Ավելին, Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան պնդել է, թե բանակցությունների համար հիմքեր չկան և դրանք հնարավոր կլինի միայն Ռուսաստանի պարտությունից հետո։
Բոլորը հասկանում են, որ բանակցությունները ուղղակիորեն կապված են ճակատում տիրող իրավիճակի հետ։ Ես բոլոր գործընկերներին ասում եմ մի պարզ բան. Ռուսաստանը պետք է նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ մարտի դաշտում կրած պարտությունից հետո։ Հակառակ դեպքում դա նորից կլինի վերջնագրերի լեզուն։
Մինչ այդ մասնագետները փորձում են կանխատեսել, թե որքան կարող է տևել այս պատերազմը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Ջեյմս Ստավրիդիսի կարծիքով, օրինակ, պատերազմը կարող է ավարտվել 4-6 ամսում։ Կորեական սցենարով նրա կանխատեսմամբ Ուկրաինան կարող է կիսվել արևմտյան և արևելյան Ուկրաինաների, ինչպես Հյուսիսային և Հարավային Կորեան է։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ռազմական ծրագրերը առանձնապես արդյունավետ չէին։ Նրան հաջողվեց գրավել միայն փոքր տարածքներ ներ Ուկրաինա ներխուժման սկզբում լանած ավալ մտադրությունների համեմատ։ Իր հերթին ուկրաինացիները շատ ուժեղ դիմադրում են, բայց ոչ ոք չի կարող դիմակայել ռազմական հակամարտությանը, որը արդեն շարունակվում է երկար ամիսներ։
Ջեյմս Ստավրիդիսն ընդգծում է, թե ամենայն հավանականությամբ պատերազմի ավարտից հետո էլ Ուկրաինայի տարածքը հակամարտության գոտի է մնալու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Չնայած վերջին շրջանում ռուսական ուժերի ցամաքային լայնամասշտաբ հարձակումներ չկան, գրոհների փորձեր են արվել փոքր ուժերով, սակայն Ուկրաինայի բնակավայրերի հրթիռակոծությունները կայուն և անխափան շարունակվում են։ Օրերս ռուսները հրթիռակոծեցին ճակատային գծից հեռու ընկած Վիննիցա քաղաքը։ Հրթիռակոծման հետևանքով զոհերի թիվը աճել է, հասնելով 24-ի, այդ թվում մահացել է 3 երեխա, տասնյակ մարդիկ, մոտավորապես 100 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինացի հայազգի վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում Ռուսաստանին մեղադրել է ահաբեկչական մեթոդներ կիրառելու մեջ։
Այժմ իմ հյուրը Կիևից Մարատ Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյանը մեդիա գործունեությունը ծավալել Ուկրաինայում, հաճախ է հանդես գալիս մեկնաբանություններով և նաև իհարկե հայկական համայնքի ակտիվ անդամներից է։ Պարոն Հակոբյանը պատերազմի թե ժողերին չի հեռացել Կիևից, մնացել և օգնել է թիկունքում։ Բարձես, պարոն Հակոբյան, հիմա խնդրում եմ պատմեք Վինիցայի հրթիռակոծության մասին։ Ուկրաինայի նախագահը պահանջում է միջազգային համայնքից դատապարտել այդ հարձակումը իբրև ահաբեկչական հարձակում։ Իսկապես սարսափելի հարձակում է կատարվել, զոհվել են անմեղ մարդիկ, պատմեք այդ մասին, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, հրթիռակոծումը Վինիցայի սա ցուցաբերում է նոր պատերազմի նոր փուլի մասին, որը որ արտահայտված է Ռուսաստանի անհաջողությունների հետ ճակատի առաջին գծում, և նա անցել է բացարձակ ահաբեկչական պատերազմի։ Եթե հիշում եք, պատերազմի 4-րդ օրը ձեր եթերում ես ասացի, որ այս պատերազմը կրում է ահաբեկչական բնույթ, և ինչքան ավելի առաջ է գնում պատերազմը, մենք տեսնում ենք, որ ահաբեկչական մեթոդները Ռուսաստանը կողմ չի դնում։ Հրթիռակոծվել են ոչ միայն Վիննիցան, հրթիռակոծվել է Դնեպրը, Խարկովը և Կիևը։ Հրթիռակոծությունները բացարձակ լոգիկայի մեջ չեն ռազմական, որովհետև օբյեկտները, որոնք ենթարկվում են հրթիռակոծության, ոչ մի կապ չունեն ռազմական օբյեկտների հետ, դրանք զուտ քաղաքացիական օբյեկտներ են, և իրոք համաշխարհային հանրության կողմից այս ահաբեկչությանը գնահատական տալը շատ կարևոր է, որովհետև ինչքան գնում է ահաբեկչությունը վերածումը ցեղասպան պատերազմի, և ինչքան ռուսական բանակի վիճակը վատանա, այնքան մենք ցավոք սրտի ականատես ենք լինելու ավելի հուժկու նման անիմաստ, կարելի ասել, ռազմական տեսակետից, բայց որպես ահաբեկչի լոգիկայից դուրս գալով արվածների, դա համար միջազգային հանրության գնահատականը շատ կարևոր է։
Ինչ է կարծում, հաշվարկը որն է, ինչու է Ռուսաստանը այսպեսի քաղաքացիական հենց օբյեկտները խոցում, ինչն է, և այսքան քաղաքացիներ են զոհում։
Գիտեք, ինձ թվում է ամենամեծ պրասչոտը, եթե ասենք իրենց լեզվով, ամենամեծ բաց թողումը իրենց կողմից այն է եղել, որ իրենք լավ չեն հասկացել ուկրաինական ժողովրդի տրամադրությունների հետ, և բացարձակ չեն տիրապետում այն իրականությանը, որը որ կա Ուկրաինայում։ Իրենք ակնհայտ է, որ փորձում են վախեցնել, կամազրկել, բայց ամեն հարվածից հետո ուկրաինացի ժողովուրդը շատ ավելի միավորվում է, և կամքը դեպի հաղթանակ, միանշանակ հաղթանակ միայն ամրանում է։ Այսինքն ունի բացարձակ հակառակ էֆեկտը Ռուսաստանի համար, և ասում եմ, կրում է զուտ ահաբեկչական բնույթ, որովհետև ոչ մի բանի դրանով հասնել չի կարող, այլ պարզապես ցածկացնում է ընդդիմությունը թշնամուն։
Հիմա տեսնում ենք, որ ուկրաինական ուժերը իրենց հերթին են ռմբակոծում ռուսամետ անջատողականների հսկողության տակ գտնվող քաղաքները։ Այդ մասին ինչ կարող եք ասել, այնտեղ նույնպես քաղաքացիական անձինք են տուժել։
Գիտեք, ուկրաինական կողմի հարցված հարվածները դրանք ճշգրիտ զենքերի կողմից հարվածներ են։ Ես նկատել եմ այս պրոպագանդիստական էլեմենտը ռուսական կողմից, երբ որ իրենք ցույց են տալիս քաղաքացիականների հետ կապված ինչ-որ իրավիճակներ, բայց ցանկացած ռազմական փորձագետը ինձ թվում է դա կարող է երկու հաշվով բացառել, որովհետև նման կարգի զենքերով նախ ուկրաինական բանակը չի կռվում, երկրորդը չի հարվածում այն թիրախներին, որտեղ կարող է նույնիսկ հիպոթետիկ հնարավորություն լինել, որ կարող է լինել քաղաքացիական էլ, որտեղ ըստ ի տարբերություն Ռուսաստանի Ուկրաինայի իշխանությունը այդ մարդկանց համարում է ցանկացած դեպքում իր քաղաքացիները և կորուստները, տարբերություն չկա այս կողմից թե այն կողմից, նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիներն են, և մեծ ուշադրություն դարձում հատկապես այդ պահին, որ քաղաքացիականները վնաս չկրեն։ Եթե ինչ-որ մեկը ունեցել է անջատողական տրամադրություններ, իրենք պատասխան կտան օրենքի առաջ, բայց պատերազմի դաշտում այնպես չպետք է լինի, որ հասը չորի հետ վարվի, և անընդհատ ժողովրդին զգուշացում է կատարվում այն ուղություններում, օրինակ ասենք Խերսոնի կամ Զապորոժիայի ուղությամբ, որ քաղաքացիականները անպայման լքեն ռազմիդաշտը։ Ինչ վերաբերվում է ավելի հեռու տարածքներին, Դոնեցկի, Լուգանսկում, այնտեղ, ինչպես ասացի, հարվածները հասցում են զուտ ռազմական օբյեկտների, և շատ զգուշավոր, որովհետև Ուկրաինայի պետությունը չի ցանկանում վնասել իր իսկ ժողովրդին, բայց ռուսական կողմը, որպեսզի արդարացնի իր հարվածները, նա փորձում է բալանսավորել իր բրդեճակերտների մեջ, բալանսավորել, և նման ասենք հեռուստապատկեր է ներկայացնում, որ ասենք հրթիռակոծվել է Դոնեցկը կամ ասենք մեկ այլ բնակավայր։
Պարոն Հակոբյան, կարո՞ղ եք մեր հեռուստադիտողների համար պատմել, թե հիմա մարտերը որ մասում են ընթանում և ինչպես են կռվում ուկրաինացիների, հաջողվում է արդյոք նրանց կանգնեցնել ռուսների անվերջանալի թվացող հարձակումները, բանն այն է, որ ռուսները անվերջ կարող են ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները, նրանք դրա համար ունեն անսպառ պաշարներ, և եթե լսենք նախագահ Պուտինի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ դեռ պատերազմը չի սկսվել կամ նոր պետք է սկսվի, ապա պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակել այդ արշավը, այդ մեթոդը պատերազմը վարելու, խնդրեմ։
Այդ պրոպագանդիստական հայտարարությունները, որ իբր թե չի սկսվել, դրանք փորձում են ծածկել իրենց պարտությունները, որովհետև, ինչպես գիտեք, սկզբից հարձակումը եղել էր 10 մարզերի կողմից, որից 5 մարզից ուկրաինական զորքին հաջողվել է դուրս մղել, ոսկե գնում է Ժիտոմիրի, Կիևի, Չերնիգովի, Սումիի մարզերից, եւս վերջերս նաեւ Զմեյնի կղզին ազատագրելով նաև Օդեսայի մարզից դուրս են մղվել։ Հիմա հիմնականում մարտերը գնում են Խերսոնի, Զապարոժիայի, Դոնեցկի, Լուգանսկի այն փոքր մասը, որտեղ որ դեռ ուկրաինական զորքերը բախվում են, և Խարկովի մարզերում, ևս 5 մարզում, որտեղ օր-օրի ասենք ռուսական բանակի վիճակը վատանում է, իրենք փորձում են իմիտացիոն ասենք իրանց պրոպագանդայի համար ինչ-որ բնակավայրերի ասենք գյուղերի գրավումը մեծ պրոպագանդիստական նշանակություն տալ, բայց դրանով իբր թե խողարկել մի ամբողջ 5 մարզից իրենց դուրս մղումը, որը որ պատկերացրեք, Ժիտոմիրի մարզով շատերը նույնիսկ մոռանում էին ասել, բայց միայն Ժիտոմիրի մարզի հատվածում մի քանի Ղարաբաղի տարածքի չափ տարածք ազատագրվել, չեմ ասում ինչ մեծ տարածքներ Կիևի, հատկապես Չերնիգովի և Սումիի մարզերում, եթե կհիշեք, շատ մեծ էին գրավյալ տարածքները, և ուկրաինական զորքին հաջողվեց դուրս մղել, և իրենց մոտ հիմա ասենք մեծ պրոբլեմ կա պատերազմին մեկնաբանելու հենց իրենց ժողովրդի համար, դրա համար ամեն գյուղ վերացում է, չգիտեմ, ինչ-որ մայրաքաղաքի, և փորձում են նման կերպ ասենք բացատրել իրենց գործողությունները, դա ինչքան գնա այնքան սասկանալու է պրոպագանդան, և սասկանալու է իրենց ասենք նկարտումները այն պետությունները, որոնք դեռ ինչ-որ կերպ կապի մեջ են Ռուսաստանի հետ, նրանցից ինչ-որ մասնակցություն կամ ինչ-որ օգնություն կորզել է։ Այս պարագայում ես կուզեի ուշադրությունը հրավիրել նաև Հայաստանի իշխանություններին, որովհետև ճնշումները ինչպես պարզ է դառնում արդեն սաստկանալու են, որովհետև Ռուսաստանը ճարահատյալ նույնիսկ Իրանից է փորձում ինչ-որ բան գործել, իսկ Իրանից ինչ-որ բան բերելով պարզ է ասենք, որ տարածքներով է դա բերելու, դա կամ Ադրբեջանն է, կամ Կասպից ծովի միջոցով։ Այսինքն այն պետությունները, ովքեր ի սկզբանե հայտարարում էին, որ իրենք չեզոք են, պարզ է դառնում, որ այդքան էլ չեզոք չեն կարողանալու մնալ և ճնշումը մեծանալու է և Հայաստանի և Ադրբեջանի վրա, և այստեղ ովքեր ատավելի հավասարակ շրված և ադեկվատ ըստ իրավիճակի քաղաքականություն կբարեն, նրանք կշահեն։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Կարելի է համարձակորեն ասել, որ Ոսկե Ծիրանը տարածաշրջանում ամենակայացած և հեղինակավոր կինոփառատոնն է, որին ամեն անգամ համաշխարհային մեծության աստղեր են մասնակցում։ Մրցանակաբաշխությունը ամփոփում է Անուշ Մկրտչյանը։ Լսենք։
Ոսկե և արծաթե ծիրանները բաժանված են, հաղթողները հայտնի են, հյուրերը հավաքում են ճամպրուկները, հանդիսատեսը այսօր մի վերջին հնարավորություն ունի դիտելու հաղթած ժապավենները։ Երեք երեկոյան հանդիսավոր արարողությամբ փակվեց Ոսկե Ծիրան 19-րդ կինոփառատոնը։ Այս անգամ երկու մրցանակ մնաց Հայաստանում։ Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում Արծաթե Ծիրանին արժանացավ Ինա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» անիմացիոն ֆիլմը։
Ինա Սահակյան,
Եղեռնից մի կերպ փրկված և Նյու Յորքում հայտնված 14-ամյա Ավրորան դեռատի տարիքում հոլիվուդյան աստղ է դառնում իր դաժան պատմության շնորհիվ։ Ավրորայի լուսաբացը ներկայացնելիս միջազգային ժյուրիի անդամները ընդգծեցին, պատմությունը վերապրել հնարավոր է, վերաիմաստավորելով այն։ Ֆիլմի հեղինակ Իննա Սահակյանի խոսքը կարճ էր.
Երբ հիշում եմ, որ նմանատիպ պատմություններ պատմելու կարիք մի օր չենք ունենալու։
Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթում Ոսկե Ծիրանը ստացավ հավերժական սիրո մասին պատմող չինական «Հողեր հողդարձար» ֆիլմը։ Հայ ռեժիսոր Համբարձում Համբարձումյանը Գենադի Մելքոնյանի անվան հատուկ մրցանակ ստացավ կորեական «Դելիկատես» կինոնկարի համար։ Կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցույթում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ իրանական ենթագումարներ ֆիլմը։ Արծաթը հասավ մեռածները կհասկանան ֆիլմին։ Այս անվանակարգում ժյուրիի անդամ հայտնի գրող Նարինե Աբգարյանը ազատության հետ զրույցում անկեղծացավ. Իրանական ֆիլմերը շատ ուժեղ էին, ցավով ընդգծեց, հայկականները իրենց անկեղծությամբ զիջում էին։
Ինձ թվում է, մենք չենք կարողանում մեզ սիրենք ու մեզ ընդունենք այնպիսին, ինչպիսի մենք կանք։ Մենք մեզ ուզում են երկիրը ուզում ենք ներկայացնենք այնպիսին, որ այն հաճո լինի արտասահմանցի նայողին։ Ինձ թվում է, եթե մենք մեզ ընդունենք այնպիսին, ինչպեսին կանք, եթե մենք մեզ սիրենք, որովհետև մենք շատ լավ ժողովուրդ ենք, եթե մեզ ներկայացնենք այնպիսին, ինչպիսին մեր կանք, մեր ֆիլմերը լինելու են շատ ուժեղ, մենք շատ բան ունենք սովորելու Իրանի ռեժիսորներից, որովհետև նրանք իրենց հետ ինչ-որ նոր շունչ են բերել կինեմատոգրաֆ, այն շունչը, որ երկար ժամանակ չկար։
Ու թերևս պատահական չէ, որ միանգամից երկու մրցանակի արժանացավ իրանական «Խնձորի օրը» կինոքննադատների Ֆիպրեսկի անվանակարգում բոլոր ֆիլմերից առանձնացվել էր հենց այս ժապավենը։ Տարածաշրջանային համայնապատկեր մրցույթում ևս իրանական «Խնձորների» հեղինակին Արծաթե Ծիրան բաժին հասավ։ Ֆիլմի պրոդյուսեր Էլլա Հենոբախտը երջանիկ էր, ասաց հայերն ու իրանցիները նման մշակույթներ ունեն։ Ֆիլմը աղքատ ընտանիքում ապրող երեխայի մասին է, երիտասարդ կինը այստեղ էլ նմանություն է գտնում։ Մենք երեխայակենտրոն ենք, սակայն շատ հաճախ անտեսում ենք հենց երեխաների ցանկությունները։
And we forget how we have to think about.
Մենք մոռանում ենք ինչպես պետք է մտածենք մեր ապագայի, երկրի, մեր հասարակության մասին։ Այս ֆիլմը հենց այդ պայքարի մասին է, ինչպես են ընտանիքները հաղթահարում դժվարությունները, որպեսի երջանկություն պարգևեն իրենց երեխաներին։
Տարածաշրջանային համայնապատկեր մրցույթում Ոսկե Ծիրանի արժանացավ «Ըմբոստ կանանց» մասին պատմությունը։ Ավստրիայում բնակվող իրաքցի ռեժիսորի «Արև» ֆիլմի հիմքում մահմեդական աշխարհի կանայք են։ Քաղաքական ենթատեքստով ֆիլմերն այս տարի գերա կշռում էին, ու թերևս պատահական չէր, որ Ոսկե Ծիրանը փակվեց Կարին Հովանիսյանի չտեսնված հանրապետություն ֆիլմի ցուցադրությամբ, հիմնված Արցախցի մի երիտասարդ կնոջ օրագրի վրա։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գրող եւ լուսանկարիչ Լիկա Զաքարյանը ապաստարանում թաքնվելիս է սկսել գրել։
Եվ տարապանքի, եւ սիրո, եւ հույսի մասին։ Լավագույն խոսելու ձևը, լավագույն մարդկանց հասնելու, մարդկանց սրտերին հասնելու ձևը դա արվեստն է։
Իրականում ֆիլմը հիշողության եւ երևակայության լեզուն է, եւ հենց ֆիլմը իհարկե ամենազորեղ զենքն է մեզ համար աշխարհին հասցնելու մեր պատմությունը։
Փառատոնին շուրջ 100 ֆիլմ ցուցադրվեց Հայաստանը, այն ժամաներ 150 պատվավոր հյուրեր։ Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ բացվեց առաջին Սիրո երգը քաոս ֆիլմերի հեղինակ, ռեժիսոր, սցենարիստ Լայեր Վաղարշյանի աստղը։ Բայց կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը վստահ է, փառատոնը հաջողված է, եթե կինոդահլիճը լեփլեցուն է։
Երկու տարի մենք դրա փորձում ենք հենց դրան հասնել, որովհետև եւ մարդկանց տրամադրությունը եւ սիրտ չկար կինո գնալու։ Եվ հիմա կարծես թե դա ճեղքվել է, համենայն դեպս մեր աչքին այդպես է երևում, եւ վստահ եմ, որ հետո թվերն էլ կամրապնդեն դա։
Հաջորդ Ոսկե Ծիրանը հոբելյանական է լինելու, 20 տարի գոյություն ունեցող կինոփառատոնի հանդիսավոր մասը կապահովվի, վստահ են կազմակերպիչները։ Կարևոր մարտահրավեր է փառատոնը համեմել հայկական ուժեղ կինոներով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am